Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առանց լեռնային ավաղի կարգավիճակի հստակեցման տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատում նիրատեսական չէ, համոզված է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի Ջեյմս Վորլիքը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր մանրամասներ է հաղորդում անցած շաբաթ բացահայտված լեռտեսական ցանցի վերաբերյալ։ Ազգակործան պատուհաս արտահայտությունը որպես քրեական գործի հարուցման հիմք հունվարի 1-ի դրությամբ պաշտոնատար անձանց հասցված ծանր վիրավորանքի հոդվածով ավելի քան 200 քրեական գործ կհարուցված։ Իրադրությունը ռուս-ուկրաինական սահմանի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Գալիք շաբաթ նախատեսված է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Մոսկվա։ Ակնկալվում է, որ այցը կարևոր նշանակություն կունենա ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդման համար։ Այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով տեղեկացված աղբյուրը։ Վերջին անգամ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել հունվարի 18-ին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել է Մոսկվա ռուսաստանցի իր գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու համար։ Երեկ Լուկաշենկոն ասել էր, թե համատեղ զորավարժություններից հետո ռուսական զորքերը Բելարուսում կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ է, ինչպես կորոշեն ինքը և Պուտինը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասել է, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումը դեռ հնարավոր է և Մոսկվային կոչ է արել հակամարտությունից դուրս գալ դիվանագիտական ճանապարհով։ Նա այդ մասին ասել է նախորդային ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որտեղ քննարկվել է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ փոխարտգործնախարար Սերգեյ Վերշինինը ասել է, թե արևմուտքի մեղադրանքները, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Ուկրաինայի վրա, բոլորովին հիմք չունեն։ Պետքարտուղար Բլինքենը հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, փորձելով թուլացնել ուկրաինական ճգնաժամը։ Այս մասին ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը, նշելով, որ հանդիպումը տեղի կունենա պայմանով, որ Ռուսաստանը չներխուժի Ուկրաինա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր նոր տեսանյութ է հրապարակել, հայտնելով, որ տանկային միավորները զորավարժություններից հետո վերադառնում են արևմտյան զինվորական օկրուգի մշտական տեղակայման վայրեր, սակայն այս հաղորդագրությունում չի հստակեցվում, թե այդ տանկերը որտեղ և ինչ զորավարժությունների են մասնակցել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը Նախ Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան 15 ամիս է անցել, սակայն մինչ օրս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին այդպես էլ չի հաջողվել այցելել լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե հարցը արդեն իսկ լուծված է, և անում է հնարավորը միջնորդների այցը Ստեփանակերտ խափանելու համար, դրան էլ գումարած որոշակի տարաձայնություններ կամ բուն Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում։ Հետպատերազմյան շրջանում Ռուսաստանը հայտարարում է, որ լեռնային Ղարաբաղ կարգավիճակի հարցն այս փուլում նպատակահարմար չէ, քննարկել ֆրանսիացի և ամերիկացի գործող ու պաշտոնաթող դիվանագետներն էլ տրամագծորեն հակառակ տեսակետն են հայտնում։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Առանց լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծման որևէ երկարատև կարգավորում հնարավոր չէ, Ինֆոկոմի Focus on Russia հաղորդման շրջանակներում հայտարարել է 2013-ից 2016 թվականներին ԵԱԿ Մինսկի խմբում Միացյալ Նահանգների համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։
I think that Baku does need to understand that there needs to be a way to address the issue.
Կարծում եմ Բաքուն պետք է հասկանա, որ պետք է ինչ-որ ճանապարհ լինի կարգավիճակի հարցը լուծելու համար։ Առանց կարգավիճակի հարցը լուծելու չի լինի կայուն հարատև կարգավորում։ Բայց դա միակ հարցը չէ։ Կան տարածքային հարցեր, որոնք պետք է լուծվեն երկու ստեկենդների միջև սկզբունքով։ Ինչպես պետք է դա տեղի ունենա։ Առաջինը եւ ամենակարևորը, պետք է քննարկում լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց իմ կարծիքով քննարկումը պետք է առաջ մղվի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ-ի կողմից, եւ այն պետք է տեղի ունենա բարձր մակարդակով, եւ ոչ թե այն մակարդակով, որով մենք որպես համանախագահներ աշխատում ենք, այլ նախարարների եւ ավելի բարձր մակարդակներով։
and by the OSCE. And that may initially have to take place at a high level.
Ամերիկացի դիվանագետը, որ նաեժը միջազգային իրավաբանական ընկերությունում գործադիր տնօրենի պաշտոն է զբաղեցնում, այս հարցում առաջին հերթին Ռուսաստանի դերակատարությունն է շեշտադրում.
And frankly, Russia should welcome the kind of lasting settlement that really and truly brings a lasting peace to South Caucasus.
Անկեղծ ասած, Ռուսաստանը պետք է ողջունի այնպիսի մի հարատև լուծում, որը իսկապես երկարաժամկետ խաղաղություն կբերի հարավային Կովկասում։ Արդյոք Ռուսաստանը ցանկանում է շարունակական անկայունություն տարածաշրջանում։ Ես այդ կարծիքին չեմ և համարում եմ, որ դա անելու համար պետք է լինի այնպիսի բանակցային գործընթաց, որին կողմերը կարող են վստահել, որը կունենա միջազգային երաշխիքներ ԵՀԿ-ի կողմից, գուցե նաև միջազգային խաղաղապահներ։ Այդ գործընթացը կարգավիճակ կտա Լեռնային Ղարաբաղին, կհստակեցնի սահմանները, կանդրադառնա փախստականների խնդրին։
Սա առաջին անգամը չէ, որ Արևմտյան նախկին ու ներկա պաշտոնյաները խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Չնայած այսպիսի բարձրաձայնումներին, այս ուղղությամբ հստակ քայլեր պատերազմից 15 ամիս անց էլ դեռ չեն ձեռնարկվել։ Ավելին, հրադադարից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները դեռ ոչ մի անգամ չեն կարողացել Լեռնային Ղարաբաղ այցելել։
Նշեմ իդեպ, որ Լեռնային Ղարաբաղ չեն կարողանում այցելել ոչ միայն Մինսկի խմբի համանախագահներ, այլև ՄԱԿ-ի մշակութային հարցերով զբաղվող գործակալության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագետները։ Պաշտոնական Երևանը նրանց այցը կարևորում է հատկապես Բաքվից հնչող վերջին հայտարարությունների ֆոնին, որոնց համաձայն ադրբեջանական կողմն իր վերահսկողության տակ անցած շրջաններում գտնվող հայկական եկեղեցիներից պատրաստվում է հեռացնել դրանց հայկական պատկանելության մասին վկայող նշումները։ Թեման մանրամասնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում միավորված ազգերի կազմակերպության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են ունեցել երկու երկրների պաշտոնյաների հետ։ Սակայն այս հանդիպումներից հետո էլ անորոշ է մնում, թե ի վերջո երբ տեղի կունենա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելության այցը տարածաշրջան։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևնան հայտնել է, որ մոտ ապագայում այց կլինի Ղարաբաղ գնահատման առաքելությունը իրականացնելու համար։ Անդրեևայի խոսքով գնահատման առաքելությունում կընդգրկվեն ՄԱԿ-ի համապատասխան մասնագիտացված գերատեսչությունների ու ծրագրերի ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Գաֆարովան ընդգծել է, որ երեսնամյա հայկական օկուպացիան հանգեցրել է ադրբեջանական քաղաքների գյուղերի, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության և պաշտամունքի վայրերի ոչնչացմանը։ Մեջբերում եմ, ցավոք, չնայած Ադրբեջանի հորդորներին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն երբեք չի իրականացրել գնահատման առաքելություններ այդ հողերի վրա, այն ամբողջ ընթացքում, երբ դրանք գտնվում էին օկուպացիայի տակ, մեջբերման ավարտը։ Նախորդին էլ Երևանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության մշտական համակարգողի պաշտոնակատարին։ Կողմերը քննարկել են 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղում միջազգային մասնագիտացված կառույցների, այդ թվում ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի գործակալությունների անխոչընդոց ներգրավվածության անհրաժեշտությունը։ Արտգործնախարարությունը հավելյալ տեղեկատվություն չի փոխանցում, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակից էլ ազատությանը փոխանցեցին, որ սա պաշտոնակատարի առաջին հանդիպումն էր արտգործնախարարի հետ, քննարկվել են հիմնականում համագործակցության ուղղությունները։ Միմյանց մշակութային ժառանգությունը վնասելու կամ պղծելու Երևանից ու Բաքվից հնչող փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին, այդպես էլ չի հստակեցվում, թե երբ տեղի կունենա ՄԱԿ-ի գիտության ու մշակույթի կազմակերպության այցը տարածաշրջան։ Արտգործնախարարությունից չեն մանրամասնում, թե արդյոք երկու երկրների միջև հստակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության տարածաշրջան այցի հետ կապված, ինչ խնդիրներ են ցակել, որ այն տեղի չի ունենում։ Ազատությունը այս եւ այլ հարցերի շուրջ գրավոր հարցում է ուղարկել գերատեսչություն։ Հայտնի է, որ մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության հարցը քննարկվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի փետրվարի 4-ին կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ, եւ ըստ ազատության աղբյուրի Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Սակայն պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի գիտության եւ մշակույթի կազմակերպությունը ոչ մի անգամ տարածաշրջան չի այցելել։ Թե ինչն է պատճառը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը տարածաշրջան չի հաջողվում, արդյոք երկու երկրների միջև հստակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է, ժամկետներ կան, թե երբ տեղի կունենա այցելությունը տարածաշրջան, ազատությունը այս հարցերի պատասխանները ստանալու համար դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի գրասենյակին։ Պատասխան առայժմ չկա։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն անցած շաբաթ հայտնեց երկրում գործող լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Երեկ արդեն հայաստանյան հատուկ ծառայությունները նոր մանրամասներ հաղորդեցին դրա մասին, նշելով, որ շուրջ 2 տասնյակ մարդ ընդգրկված եղել այդ ցանցում, հիմնականում գործող եւ պաշտոնաթող զինվորականներ։ Լսենք նաեւ Ռաբուլ Ադարյանին։
Լրտեսության եւ պետական դավաճանության գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պարզաբանում, թե 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններին ռազմական ոլորտի տեղեկություններ փոխանցած նախկին և ներկա զինվորականների շարքում արդյոք կան բարձրաստիճան ղեկավար դիրքեր զբաղեցրած զինվորականներ և արդյոք նրանք հավաքագրվել են հենց պատերազմի օրերին, թե Ադրբեջանի հետախուզությունը ավելի վաղ է սկսել այդ գործընթացը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը միայն հաղորդում է, որ այս գործով անցնում է 20 մեղադրյալ, որոնցից 14-ը կալանավորված է։ Թեև ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրությունում չի նշում, որ պատերազմի թեժորերին հենց մարտի դաշտից փոխանցված տեղեկությունը փոխանցվել է Ադրբեջանին, իրավապահների տարածած տեսանյութում մեղադրյալներն իրենք են այդ մասին պատմում։
Հնդկացրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող 2020 թվականին ծառայել են Ֆեյսբուքյան էջով Ադրբեջանի հատուկ ծառայողների հետ, իսկ տվել են հաստատություն, որ կատարեն Հայաստանի Հանրապետության մարտական հնակետերի զորամասների և զենքերի տեսակ հակների եւ ցիվիլների քանակների դրյալներ եւ տվել են արտադրյալները եւ ստացել են տարբեր տեսակի գումարներ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այս բացահայտմանը այլ տեսանկյունից են նայում, ընդգծելով Հայաստանն ընդունել է ադրբեջանական հետախուզության մեծ հաջողությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հիշում է պատերազմի օրերին անընդհատ տարածվող լուրերը ռազմիդաշտում տիրող ամենաթողության, դավաճանության մասին։ Ինչով էր զբաղված այն ժամանակ ԱԱՀ-ն, հարցնում է նա։
Իրականում ազգային անվտանգության ծառայության բուն ֆունկցիան կանոնման նրանում, որպեսզի զբաղվի հետախուզությամբ։ Այդտեղ ավելի կարևոր հարցը ոչ թե ինչ էր անում պատերազմի ընթացքում, այլ ինչ էր անում պատերազմից առաջ, որովհետև բազմաթիվ հայտարարություններ կային, որ խոսքը շարքային կամ ցածր սպայական տենց կոչումներ ունեցողների մասին, խոսքը միջև անգամ գեներալիտետի շրջանում դավաճանության մասին էր գնում, և ես առնվազն գոնե չեմ տեսել այդ գեներալներին այդ բարձր ստատուս ունեցող սպայերի ձերբակալություն կամ իրանց վերաբերյալ քրեական գործերի հարուցում կամ դրա մասին այսպես բուրըն ծափարություններով հրապարակումներ։
Ըստ քրեական գործի օտար երկրյա հետախուզությունը լրտեսական ցանցում ներգրավել է հիմնականում նախկին կամ ներկա զինվորականների, որոնք էլ հնարավորություն են ունեցել մուտք գործել Հայաստանի եւ Արցախի զորամասեր, բարձրանալ մարտական դիրքեր, ծանոթանալ ռազմական բնագավառին վերաբերող բազմապիսի փաստաթղթերի ու տեղեկությունների, որոնք էլ գումարի դիմաց փոխանցել են օտար երկրյա հետախուզությանը։ Վերջինիս ներկայացուցիչները կանանց անունով համացանցում կեղծ հաշիվներ են բացել, այդպես կապ հաստատել հայ զինվորականների հետ։ Մեղադրյալներն ունեն հանրային պաշտպաններ, որոնք դեռևս մեկնաբանություններ տալ չեն ցանկանում։
Ազգային ժողովն անցած տարի ընդունեց ամենավիճահարույց օրենքներից մեկը, որով պաշտոնյաներին հրապարակավ կամ սոցիալական ցանցերում հասցված ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատիժ է սահմանվում։ Գայանե Սարիբեկյանը կպատմի վերջերս հարուցված եւս մեկ նման քրեական գործի մասին։
Տեսեք, իսկնեմ Նիկոլ Փաշյանի գրառումը եւ գրել ասոկորցան պատուհաս Նիկոլ Փաշյանի հերթական հայրենիքի դավաճանությունը անարժանապատվության դրսեւորումը։
Շանթ Դաշինք կուսակցության նախագահ Շահեն Հարությունյանի այս գրառումը քնչական կոմիտեն որակել է վարչապետ Փաշինյանի հասցեին ծանր վիրավորանք ու քրեական գործ հարուցել։ Ընդ որում ազգակործան պատուհաս ձևակերպան հեղինակը Հարությունյանը չէ, Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Նա մեջբերել է առաջին նախագահի խոսքերն ու օրեր անց ոստիկանություն հրավիրվել։
Սոցիալական բնույթի հայանք չի եղել, ոչ թե որ օրենքից են վախեցել, այլ ես տեսակով չեմ ընդունում դա։ Բացառապես այդ խոսքերն են եղել, ասակորցան պատուհաս, անարժանապատիվ կեցվածք, հայնիկի դավաճանություններ։
Առաջին անգամ Հարությունյանին հունվարի 20-ին են հրավիրել, ինչից հետո նա Facebook-ում կրկին գրառում է արել վերահաստատել իր գնահատականները Փաշինյանի մասին։ Ոստիկանության աչքից երկրորդն էլ չի վրիպել, ու նա դարձյալ ոստիկանություն է կանչվել։
Հրաժարվել եմ բացատրությունից, դուրս եմ եկել ոստիկանությունից, երրորդ գրառումն եմ կատարել, չգիտեմ, գուցե երրորդ գրառման համար մոտորերս կանչեն։
Նույն գրառումը երրորդ անգամ անելու համար դեռ չի հրավիրվել ոստիկանություն։ Նրա նույնիսկ չեն տեղեկացրել, թե ինչ ընթացք են ստացել գործերը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ մեկ քրեական գործ հարուցվել է, երկրորդով նյութեր է նախապատրաստվել ու մերժվել։ Շահեն Հարությունյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել, իսկ ով է այս գործով տուժողը։
որպես վիրավորված կողմ հանդես է գալիս գլխավոր վարչությունը, նման բան չկա, այսինքն ես Նիկոլ Փաշայան ասում եմ ազգործան պատուհաս, գլխավոր վարչությունը ինձանից նեղանում է, ասում է, որ դու վիրավոր ես Նիկոլ Փաշայան եւ քրեական գործ է հարուցում։
Շանթ Դաշինք կուսակցության ղեկավարը սուր քննադատում է Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, դեմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը Ղազախստան զորք ուղարկելուն, կարծում է քրեական հետապնդումը քաղաքական հակառակորդներին լրացնելու նպատակով է։
Դա հապկի շրջանակներում զորք է ուղարկում Ղազախստան, ես դա դիտում եմ որպես դավաճանություն եւ ասում եմ, որ դա դավաճանական քայլ է։ Ի վերջո չմոռանանք, Ղազախստանը ամբողջովին սատարում է Ադրբեջանին։
Ով է ոստիկանություն հաղորդում ներկայացնում վարչապետ Փաշինյանին վիրավորելու համար։ Այս հարցին իրավապահները հստակ չեն պատասխանում, ոստիկանությունից միայն հայտնեցին, որ նյութեր կարող է նախապատրաստվել թե անձի հաղորդման, թե ոստիկանության մոնիտորինգի հիման վրա։ Օրինակ, ոստիկանները կարող են Facebook-ում հետևել վարչապետի ընդդիմախոսների գրառումներին ու իրենց հայեցողությամբ որոշել, որն է վիրավորանք եւ իրավական ընթացք տալ։ Ծանր վիրավորանքի հոդվածը, որ քրեականորեն զգրքում ավելացավ անցած տարի իշխոխմբակցության նախաձեռնությամբ, թե հայաստանյան, թե միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները խնդրահարույց են համարում։ Հեղինակավոր Freedom House-ը այն որակել է որպես խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության հետընթաց, ու մի քանի անգամ կոչ արել չեղարկել այն։ Նույնը արել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։ Ծանր վիրավորանքի հոդվածով նախատեսված է պատիժ առավելագույնը մինչև 3 միլիոն դրամ տուգանք կամ ազատազրկում մինչև 3 ամիս ժամկետով։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Մոսկվայի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների եւ այդ ֆոնին սրված ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին թեմանք մանրամասնի Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Մակյան վտանգության խորհրդի Երևան նիստը բավական էմոցիոնալ էր եւ լարված։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Անթոնի Բլինքենն ասել է, որ ճգնաժամը կարգավորելու միակ պատասխանատու ուղին դիվանագիտությունն է, մինչդեռ Ռուսաստանի քայլերը տանում են դեպի պատերազմ։
I am here today not to start a war, but to prevent one. The information I presented here is validated by what we've seen unfolding in plain sight before our eyes for months.
Ես այսօր այստեղ եմ պատերազմը ոչ թե սկսելու, այլ կանխելու համար։ Ինֆորմացիան, որը ձեզ ներկայացնում եմ, վավերացված է մեր աչքի առաջ վերջին ամիսների տեղի ունեցող զարգացումներով։ Եվ հիշեք, մինչ Ռուսաստանը հերքում է եւ մեր նախազգուշացումներն ու ահազանգերը համարում մելոդրամա եւ անհետետություն, նրանք հենց այս ընթացքում Ուկրաինայի սահմաններին են մոտեցրել ավելի քան 150,000 զինծառայողներ եւ լայնածավալ հարձակման համար տեխնիկա, ասել է Բլինքենը։ Մոսկվան վերջին ամիսներին անընդհատ հավաստիացնում է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի։ Կրեմլի եւ ԱԳՆ-ի խոսնակների մակարդակով նույնիսկ հեգնում են, թե տեսնես ինչ կասի Արևմուտք, այսօր են հարձակվում թե վաղը։ Զորքի մասին էլ ասում են, թե նույնիսկ եթե տեղաշարժը աշխարհագրորեն մոտ է Ուկրաինային, այնուամենայնիվ դա իրականացվում է Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածքում, ուստի ոչ մի երկիր դրա վերաբերյալ ինչ-ինչ դժգոհություն արտահայտելու իրավունք չունի։ Երեք Մակյան վտանգության խորհրդում Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Վերշինինը ներկայացրել է Մոսկվայի տեսակետը Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ, ասելով, որ Կիևը հրաժարվում է Դոնբասի ռուսախոս համայնքի հետ երկխոսությունից։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի իշխանությունը սպառնում եւ հալածում է արևելյան շրջանի բնակիչներին, ոտնահարում է նրանց տարրական իրավունքները, եւ դա է 2014 թվականից սկսված ամբողջ կոնֆլիկտի հիմքում։
А то, что началось гонение на русский язык, оно идёт полным ходом. О том, что развиваются версии истории, которые предусматривают даже героизацию нацистских преступников. Это все было, это есть. И это привело к отделению, в том числе Крыма, его воссоединению с Россией по результатам референдума.
Ռուսաստանի հանդեպ խտրական վերաբերմունք է, առաջ են քաշվում պատմության այնպիսի վարկածներ, որոնցով գովերքում են նույնիսկ նացիստ հանցագործներին։ Այդ ամենը եղել է եւ շարունակվում է, դա է հանգեցրել Ղրիմի անջատմանը եւ հանրակրկիտ վերամիավորմանը Ռուսաստանին։ Այս կոնֆլիկտի մասին պետք է ունենալ պարզ պատկերացում, որը կարտահայտի իրական վիճակը, ասել է Վերշինինը։ Նիստում խոսել է նաեւ Մակում Ուկրաինայի դեսպանը, նրա խոսքով Ուկրաինան հավատարիմ է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու գաղափարին, սակայն Մոսկվայի ճնշումներին չի ենթարկվի։
Ukraine wants peace, security and stability. At the same time, I reiterate that in the event of Russia opting for escalation, Ukraine will defend itself.
Ուկրաինան խաղաղություն է ուզում, անվտանգություն եւ կայունություն, ոչ միայն իր, այլև ամբողջ Եվրոպայի համար։ Միաժամանակ ես ուզում եմ ընդգծել, եթե Ռուսաստանը գնա էսկալացիայի, Ուկրաինան կպաշտպանի իրեն, ասել է դեսպանը։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։